Brīciniemie kolēģi un tie, kas ir pieslēgušies šai komitejas sēdēm, mēs varam sākt komitejas sēdi, bet kā jau tradicionāli informēju, ka saskaņā ar Talsnavu pašvaldības nolikumu 39.1 un 39.2 punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šodien Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē mums publiskajā lemjošajā daļā ir 4 jautājumi, informatīvajā daļā 2 jautājumi un slēgtajā lemjošajā daļā vēl 2 jautājumi. Vai kolēģiem ir jautājumi par darba kārtību? Nav, paldies. Tad mēs varam balsot par izsludināto darba kārtību. Kurš balso par? Paldies kolēģiem par balsojumu. Un pirmais darba kārtības jautājums mums ir par 2021. gadu Talsnavas kultūras un turisma projektu finansēšanas konkursu finansējuma prioritāti. Un ziņo Igita Marauska, lūdzu.
Rīt. Lai varētu īstenot kultūras un turisma projekta aktivitātes nākamajā gadā, ir sagatavots lēmuma projekts par finansējumu piešķiršanu projektu konkursam un ir noteikta nākamā gada prioritāte, kas ir kreatīvi un daudzveidīgi kultūras un turisma projekti, kur sabiedrībai ir pieejami un var tikt īstenot innovatīvā veidā, nodrošinot dažādu kultūras un turisma pakalpojumu pieejamību Talsu novadā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi par sagatavoto lēmuma projektu? Vai kāds vēlas diskutēt? Neredzu. Paldies, deputāti. Tad mēs varam balsot par jau pirmā darba kārtības jautājumu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un mēs varam sākt izskatīt otro darba kārtības jautājumu. Tas ir par sadarbības līguma slēgšanu kultūras jautājumos ar Dundegas, Mērsteiga un Rojas novada pašvaldībām. Lūdzu ar ziņojumu.
Ilgadēji Talsu novads uzrauga metodiski arī dziesmu svētku procesu nodrošināšanu kaimiņu novados, Dundagas, Mērsaga un Rojas novada pašvaldībām, un lai amatieru mākslas kolektīvu sekmīgi darbotos arī nākamajā gadā un piedalītos dažādos pasākumos svētku norises starplaikā, ir plānots noslēgt sadarbības līgumus kultūras jautājumos ar Dundagas, Mērsaga un Rojas pašvaldībām laika periodā no 21. gada janvārim līdz jūlijam. Un lēmuma projekta pielikumos pievienoti ir sadarbības līguma projekti, kuros ir atrunāts arī gan sadarbības principi, gan arī funkcijas sniegšana kultūrā izcenojumi. Lūdzu atbalstīt sagatavotos lēmuma projektus.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Vai kāds vēlas diskutēt? Ja nē, es aicinātu cienījamās deputātus atbalstīt un tad jau virzīt tālāk minēto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Trešais darba kārtības jautājums mums ir par SIA events iesniegumu. Un lūdzu ar ziņojumu. Un ziņos mums Aivars Pekmans. Uzsāksim.
Labrīt! Labrīt! Ir sagatavots lēmuma projekts par SIA RA events iesniegumu. Tās no pašvaldībai saņemt SIA RA events iesniegumus ar lūgumu finansiāli atbalstīt Eiropas rallija čempionāta posma rallijas Liepa organizēšanu Talsos 21. gadā. Finansējums, ko organizētājs lūdz pašvaldībai, ir 36 tūkstoši eiro. Tā informācijā jautājums skatīt sporta komisijā. Komisijas locekļi ierosināja pasākumu atbalstīt ar 18 tūkstošiem, jo pasākums notiek vienu dienu, nevis kā agrāk, 2 dienas. Paldies!
Paldies par sniegto informāciju. Pirms deputātu tālākiem jautājumiem es noteikti gribētu arī uzklausīt Raimondu Strokšu, kurš arī ir pieslēdzies mūsu komitejas sēdē. Un lūdzu, Raimond, tev vārds.
Labrīt!
Labrīt!
Jā, sveiki, paldies, ka uzklausījāt mani, atradāt man laiku. Es varbūt pavisam īsi izskriešu cauri, kā mums gāja šogad. Pavisam īsi, daudz ilgi jūs neaizkavēšu. Jums ir aizvest uz domi mūsu sagatavota pilna atskaite. Jums tā visiem ir apskatām uz vietas, bet es pavisam īsi gribu izskriet cauri dažām lietām. Pirmā lieta, ka mums bija trīs reizes jāorganizē rallijas šogad. Mums bija sākumā maijs. Tad mums bija jūlijs, tad mums bija augusts, un dienas beigās mums rallijs notika, un notika patiesībā ļoti labi ar ļoti skaļiem vārdiem, uzvārdiem, ar ļoti plašu atspoguļojumu. Un mēs ar augustu beigās ietrāpījām laika logā, kurš patiesībā bija vislabākais šajā trakajā gadā, lai vispār kaut ko aizvadītu. Mums bija limitēts skatītāju skaits, bet kurā gadījumā mums bija skatītāji un viss notika. Un mums bija dalībnieki, vairāk kā 100 dalībnieki, kas bija atbraukši vairāk kā no 21 dažādas valsts, Eiropas un pasaules. Tā kā tādā priekš tā, kāds šis gads bija, mūsu uztverē pasākums bija ļoti veiksmīgs un ļoti labs, un pat piesaistīja pāris tādus skaļus uzvārdus pasaules čempionāta braucējus, kuri varbūt normālos apstākļos pat nebūtu pie mums. Un tad es nezinu, varbūt daļa no jums dzirdēja, varbūt daļa nē, bet mēs bijām ļoti tuvu, lai šogad kļūtu arī par VRC posmu, kas ir pasaules čempionāta posms. Mums bija ļoti, ļoti tāli jau tās sarunas un praktiski visas pasaules čempionāta komandas jau nedēļu nodzīvoja ar domu, kad Rallijas Liepāja un Tāls būs arī VRC posms, bet nu, beigās tur nesakrita kārts. Bet tā tad ir tā lielākā lieta, kas attiecās uz nākamo gadu, ka mēs ar mūsu rallīju esam oficiālā rezervas sarakstā, nu, nosacītā plānā B, no rallijiem, pie kuriem ies un uz kuriem brauks, ja gadījumā nenotiks kāds no pasaules čempionāta posmiem. Un mūsu izpratnē tas ir lielākais solis, kāds jebkad ir spērts, un, protams, ka sanāk, gaidīt un vērot situāciju un visādi var gadīties. Var gadīties, kad Covid atkāpjas strauji un viss rallī notiek, bet tas stāsts ir tāds, ka nākamgad Latvijā maijā notiek hokeja čempionāts, pasaules čempionāts hokejā. Un mēs maijā noteikti negribējām būt reizē ar pasaules čempionātu hokejā, jo nu, tas būtu pilnīgs nonsens. Tātad tas ir viens iemesls, kāpēc datums ir izvēlēts tāds, kā es jums līdz to pastāstīšu. Un otrs ir šis te VRC aspekts, jo mūsu rallijs šobrīd ir ielikts kalendārā 1. līdz 3. jūlijas. Un tas ir vairāk iemeslu dēļ. Tad primāri hokeja čempionāts, otrkārt jūnijā ir Kenijas VRC, kuru nu, manā izpratnē vismazāk cerības ir aizvadīt no nākamā gada pasaules čempionāta. Un tad, ja šis Kenijas VRC nenotiek, tad 1. un 3. jūlijas VRC kalendāram ir vienkārši perfekts, ja mēs esam 1. un 3. jūlijā, tik tāpēc vien, kad tad būtu tā, kad ir Latvijā VRC, pēc divām nedēļām Igaunijā VRC un pēc tam viņi brauc uz Somijas VRC. Tāpēc rallī datums ir 1. līdz 3. jūlijas. Šodien ministra kabinetā lēma par finansējumu, bet viņš ir A sadaļā, līdz ar to finansējums būs, rallijs notiks. Ko es varu tālāk pateikt par to ierosinājumu atbalstīt ar pusi un vienu dienu rallijs Talis jau ir nu, jau neskaitāmus gadus, divas dienas viņš pēdējo reizi bija varbūt 16. vai 17. gadā tikai. Tas saistīts ar ļoti daudziem aspektiem un kāpēc tas tā ir. Tas, ko mēs daram Eiropas ietvaros, ir visi testi tiek aizvadīti Talsos un viena pilna rallī diena tiek aizvadīta Talsos un mēs maksimāli ko vien varam velkam uz Talsiem un daram Talsos un patiesībā iegūmi ir, nu, es viņus redzu un zinu un viņi nesalīdzināmi ar to, ka ja tas būtu tikai Tals rallīs, līdz ar to tam īsti nav pamata, un es baidos, ka mēs pat nevarētu to izdarīt. Līdz ar to nu, es aicinātu atbalstīt ar pilnu summu, sevišķi šajā gadā, šajā brīdī, kad mēs patiesībā esam nu, burtiski daži soļi attālumā no VRC, un ticiet man, ja tāds brīdis pienāks, kad mums piešķirs VRC, nu, man ir ļoti grūti izstāstīt divos vārdos, kas tas ir pa kosmos, pa ko mēs runājam, bet tas būs kaut kas tāds, ka, nu, es nezinu, es nebaidīšos teikt, ka sarežģītāk, lielāk un skaļāk pasākumu Latvijā nekad nav notikuši. Un, protams, tā ir gaidīšana, protams, tā ir uzticēšanās, bet es uzskatu, ka, ja mēs esam tādu ceļu aizgājuši, mums vajadzētu pie tā pieturēties un vēl noriskēt nākamgad. Un tad mans nākamais ierosinājums ir, kad nākamgad, kad paiet šīs te rallijas, tad gan kaut kad augustā es aicinātu, es ceru, ka jau varēs pulcēties klātienē, ne tikai online, tad es aicinātu varbūt vienkārši apsēsties ar deputātiem kopā un tad gan izrunātu, kuru ceļu mēs ejam nākotnē un kā mēs izvēlamies rallī attīstīt un turpināt nākotnē, sākot no 22. Gada. Tāds būtu mans ierosinājums. Un es noteikti varu atbildēt uz jūsu jautājumu, ja jums tāda rodas.
Paldies, Raimond, par sniegto papildu informāciju. Mēs precizējam, mēs runājam šajā brīdī par 1. 3. jūliju, kas netika arī minēts iesniegumā, bet, kā Raimonds teica, noprecizēt informāciju. Šie ir tie datumi. Pirms deputāti jautājumi, Raimond, es uzreiz varbūt pajautos. Mēs šajā brīdī runājam par Eiropas čempionātu posti. Ja gadījumā apstiprinās tās labās prognozes un VRC, rīkotāji dod savu piekrišanu rallijām Latvijā. Tas sadārdzinātu, loģiski, ka tev sadārdzinātu izmaksas, bet vai tas būtu kā iemesls nākt un runāt ar sadarbības partneriem? Tā ar
tas situācija ir tāda, ka pirmkārt jau es ļoti ceru, ka līdz tam nonāks, tāpēc, kad tas viss mans dzīves sapnis un ļoti, ļoti daudz cilvēku sapnis Latvijā. Ja līdz tam nonāks, mans plāns nav iet pie jums prasīt kaut ko vairāk, kas varētu izpausties, nu, varbūt kaut kādā atbalstā tīri, tur varbūt tehniskā, varbūt tur kaut kāda iespēja palīdzēt ar kaut kādām, nezinu, zīmēm vairāk vai atkritumtvērtēm. Nu, tas nav finansiāli un es neiešu pie jums prasīt vairāk, jo es saprotu, ka tās iespējas ir tāds, kāds viņas ir, līdz ar to nē, es to nedaļu atbildi, nē. Ja varēs palīdzēt tajā brīdī vairāk uzkopt vai vairāk, nezinu, kaut piestrādāt, jo tas būs, nu, man ir grūti pateikt jums, kas tas būs, ja tas notiks VRC, bet tad varbūt tāda tīri fiziski iesaist, tas būtu priecīgs. Ja notiek VRC, es pat labprāt izveidot kādu nosacītu darbu grupu, kur arī piedalīties tāls pārstāvju, ja tas notiks, tad tur, nu, vajadzētu iespringt un parādīt visu to Kurzemi no vislabākās puses un arī tāls pilsētu līdz ar to ne materiāli, bet vairāk ar varbūt iesaisti fizisku.
Paldies tā cienījumiem deputātiem jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, Gundar, un pēc tam Kalvis.
Labrīt. Man būtu jautājums, ja tas ir Eiropas čempionāta posms, kāds varētu būt kopīgais budžets, un ja tas ir VRC posms, kāds varētu būt kopīgais budžets. Viena daļa un otra, vai ir arī vēl citas pašvaldības Kurzemē, kuras arī sniedz atbalstu šim rallijam?
Tātad, ja mēs pastamies un ejam tā secīgi, tad uz doto brīdi mums ir sadarbība ar Liepāju, un Liepāja atbalsta šo pasākumu 120 tūkstošiem eiro, un tur ir 3 gadu lēmums, un tas ir nolēmts jau pasen. Tur, teiksim tā, ir vēl finansējums arī nākamajam gadam jau iedots. Tad man lielākā vēlme ir to visu vest, protams, uz Talsiem, tā ir man prioritāte. Un tad, ja gadījumā mēs kļūstam par VRC, tad man būs vēl jādomā klāt, jo tīri no ceļu viedokļa man pietrūkst ātrumposmi. Tad visticamāk, tad vēl kaut kas pienāks klāt kuldīgā, mazākā mērā, bet pienāks klāt, jo man vienkārši mazliet būs jāpieliek kilometri klāt. Un tad notiks saruns ar kuldīgu. Un šī gada jūnijā, kad mēs bišķīt strādājam pie tā, kuldīgi bija gatava uzreiz laikt iekšā un arī iesaistīties šajā projektā, jo tas tad ir viss Kurzemes projekts. Un pa budžetu runājot, nu, man ļoti grūti pateikt, bet ja tas kļūst par VRC, es domāju, ka mūsu pusē tas pienāks klāt esošajiem ralliem mēram ap miljonu, varbūt pusotru, kuru mēs tad tur attiecīgi gan ar valdību risināsim, gan ar citām iespējām sponsoriem un biļetēm, bet Tās es sauc par patīkamajām problēmām, dodiet mums tik to VRC vispār, ja mēs atrisināsim.
Paldies, Kalvi, lūdzu.
Teiks, Raimund, es gribētu pajautāt aptuveni, cik procentuāli tas varētu notikt tāls novadā, tas VRC posms, cik no ātruma posmiem procentuāli.
Tas princips ir tāds, mēs tulīt burtiski sākot strādāt, strādāsim divos virzienos tik tāpēc, lai neataptos ļoti vēl, un tad, kad mums palūdz tam VRC, tad mums tur jāiet prātā, lai to izdarīt. Mēs uzreiz strādāsim divos virzienos ERC, otrs plāns B, kas mēs praktiski visu dokumentus gatavosim VRC, un ja pienāk tā diena, tad mēs jau esam gatavi. Tas plāns ir tāds, ka mums ir viena diena pilna Talsos sports, un viena diena Liepājā. Un ja mums pienāk tas vērtsē klāt, mēs pievietojam vienu dienu no Kuldīgā. Tad vesela diena, neatkarīgi no nekā, visi ātrumos un viena pilna diena ir Talsos. Tā kā tas ir bijis ERC ietvaros nu jau divus gadus, tas nemainās vispār, neizkustās pat no vietas. Tā kā bija, tā ir. Vienkārši plānām pienāk klāt viena diena, kas būtu atsevišķa diena un citur. Un es viņu vienkārši fiziski nevaru izveikt Talsos, jo mums nav kilometri, mums pietrūkst kilometri Talsos.
Paldies, Oļeg, lūdzu.
Labrīt visiem. Labrīt, Raimond. Raimond, man būtu jautājums par finansējumu, ko piešķir konkrēti iesaistītās pašvaldības šajā gadījumā. Ja mēs runājam par vienu variantu, tās ir divas pašvaldības, cik es saprotu, tā ir Liepāja un Talsi. Un ja ir otrs variants, un nu, labākais variants, kas mums šobrīd sagaida, tās ir trīs dienas, tad finansiālais tas devums no katras pašvaldības, vai tās ir līdzvērtīgas summas, ko tu prasi no pašvaldībām, vai viņas atšķirsies?
Nu, kā jūs dzirdējāt, Liepājiem mums dod 120 tūkstoši eiro, nu, kas ir fundamentāls pamats visam rālajam, nu, godīgi sakot. Ar jums mēs runājam par 36 tūkstošiem, tas ir tikai viena iemesla dēļ, Tikai viena iemesla teikt, tāpēc, kad es dzīvu un augu Talsos, un man ir ļoti svarīgi, lai tas tur būtu, un es saprotu Talsu budžetu, un es neuzdrošinās vienkārši fiziski paprasīt vairāk. Un tas finansējums tādā apmērā ir bijis jau kopš 13. Gada, varbūt, nu, ļoti sen, līdz ar to es vienkārši pieturos pie tā vēsturiskā. Un ja mēs iesim uz Kuldīgu, un ja tā diena tur būs Kuldīgā, gan būs, Viņa nebūs pilna diena, viņa nebūs tāda kā Talsos, bet kurā gadījumā finansējumies pratīsim līdzvērtīgi.
Paldies, Daiga Lūdzu.
Jā, labrīt visiem, es mazliet vēlāk pieslēdzos, varbūt izskanēja jau komitejas sākumā jautājums par to, kāds bija šogad apmeklējums, kā notikās, kas kā bija, jo mans tas viedoklis jau jautājums kopā ar viedokli mums vajadzētu šo pasākumu saglabāt, lai arī mazliet žēl, ka neskan tāls vārds nosaukumā, bet kā pasākums viņš noteikti ir ļoti nozīmīgs, bet kā bija šogad ar apmeklējumu un ar atsaucību no skatītājiem?
Pirmā lieta, ko man jums jāpastāsta, ka dēļ Covida, Tas bija, nu, tas bija ārkārtīgi sarežģīti. Lai jūs saprast, tik tas bija nopietni, man Covid protokolu vadīja cilvēks, kurš ir organizējis, latviešu puiku, kurš ir organizējis Soči un Londonas olimpiskās spēles. Viņš vadīja Covid protokolu, lai to tiktu galā, jo man bija jāvada sports, maniem kolēģiem bija cits uzdevumi, un reāli bija augsta līmeņa profesionāls, lai vispār nokoordinētu to Covid protokolu, jo viņš bija ārkārtīgi sarežģīti, sākot no trīs dienu testiem visiem, kas brauc iekšā. Tas viss jākoordinē. Iebraucot iekšā, viņiem visiem jāuztais uzreiz tests, jāizolējas. To visu mēs koordinējām visām tām izmaiņām reisos avio. Tas bija nonsens. Bet, protams, arī tas ietekmēja skatītāju ziņā, jo nu, visticamāk mums neatbrauc ārzemnieki, kas būtu atbraukuši kaut kādos citos apstākļos. Bet neskatoties to, sadarbībā ar to veselības ministriju un ar visām lietām, ko mēs izdarījām arī priekš skatītājiem, viņu bija daudz, un es pat biju bišķi satraucies, kad zināju, ka cilvēki varbūt tajā Covid laikā negribēs īsti iet, bet bija cits efekts, bija tā, ka tie cilvēki bija noilgošies, viņiem vispār nebija kur iet, un mēs vispār starptautiskā arēnā, un arī Latvijā mēs bijām viens no pirmajiem pasākumiem vispār ar skatītājiem, un tā atbildība un tie darbi, kas tur viss bija, tur grāmatu varētu sarakstīt, bet ne pa to, bija skatītāji, viņi bija daudz, un tas parāda to tendenci, un tas potenciāls tais atcensībā ir ļoti liels, jo nu, ar visiem ierobežiem, ar to, ka nevar ceļot ar to visu, kas bija šovasar, tāpat bija ļoti, ļoti daudz skatītāji. Tā kā, nu, man domā, ka tajā ziņā viss ir ļoti labi, un es saku, mēs to procesu arī nu, maksimāli izplešam, nu, man pieņemsim, man, Tad, kad mēs aizvedam testus trešdienā Talsos, nu, es jau jums neliekšu, man visas komandas uzraksta, kāpēc mēs braucam uz Talsiem. Es saku, tāpēc, ka mums vajag braukt uz Talsiem, un tad viņi visi brauc un aizved tos testus, nu, desmitiem mašīnu, dzīvo un paliek un ēd, un, un tā tālāk. Līdz ar to mēs pat radām mazliet nērtības, bet mēs to darām, jo nu, viss man iepriekš minēto iemeslu dēļ, es vienkārši gribu to, lai tas tālsos notiek.
Paldies par atbildi vēl deputātiem jautājumu. Kādā ziņā es aicinātu cienījamās deputātus atbalstīt minēto lēmumu projektu un virzīt uz finanšu komiteju, kur, protams, var, mēs pieskarsimies arī pie finanšu jautājumiem. Demitar kungs, lūdzu. Edmund, mikrofonu lūdzu. Mēs nedzirdām vēl? Jā, jā. Tagad.
Labrīt, labrīt visiem. Man nav jautājumu, jau jautājumiem jau atbildēju, atbildi saņēmām. Man ir divas atziņas. Atceroties iepriekšējā gada diskusiju par šo pašu tēmu, tad pirmkārt, mēs, protams, saprotam, ka mēs sen vairs nerunājam par Talsu rallī, mēs runājam par Liepājas rallī. Pagājušajā gadā mēs vērsāmies pie Liepājas pašvaldības vadības ar lūgumu, iekļaut nosaukumā arī Talsu vārdu. Tas būtu tikai loģiski, rallīs Liepāja Talsi, jo katrs novads pēc savām finansiālām iespējām sniedz atbalstu, un jau paskatāmies uz apjomu un finansu iespējām, un arī dienu ilgumu, cik no kur kas notiek, tad tikai būtu loģiski, kad arī nosaukumā būtu figurējis Talsu vārds. Nu, diemžēl no Liepājas pašvaldības vadības mēs šādu pretimnākšanu nesagaidījām. Bet tas, kad būtu pats mazākais vēlns ar to vārdu, labi nepiekrita, mēs varētu ar to samierināties. Bet attiecībā uz šogadu un 36 tūkstošiem, nu, šeit gan es, kolēģi, nevarēšu piekrist jūsu viedoklim, jo brīdī, kad jau ilgstošus mēnešus mūsu iedzīvotāji ir spiesti atteikties no daudzām fiziskām aktivitātēm, tīri, lai ievērotu ierobežojumus. Nu, protams, mēs katrs ceram, ka attiecībā uz nākošo gadu mēs varēsim atļauties daudz vairāk attiecībā uz sporta aktivitātēm. Un, manuprāt, tas nu būtu īstais laiks, lai šos pašus 36 tūkstošus mēs atstātu sporta, saviem sporta jomas organizatoriem, lai izmantotu paši savu iedzīvotāju sportisko aktivitātu veicināšanai. Jo pēc perioda, kad turpat vai gadu mēs būsim bijuši spiesti veikt ļoti inertu, mazkustīgu dzīvesveidu, un nākošais gads būs tas vismaz otrā puse, lai mēs pēc iespējas vairāk izkustētos. Un 36 tūkstoši ir būtiska summa, lai šo finansējumu apjomu mēs novirzītu aktivitātēm, kādas līdz šim vēl mūsu Talsu novadā nav bijušas. Tāpēc es šo lēmumu projektu neatbalstīšu, bet noteikti iestāšos par to, ka mums ir jāpalielina finansējums attiecībā uz sportu sev pašiem. Paldies.
Es varu maz slīdzīt absolūti visur, pilnīgi visur, kur mēs komunicējam. Un tas ir redzams jūsu atskaitē, kura jums ir domājos galda, ir blakus nosaukumam, ir pilnīgi visur pielikts klāt sauklis no Talsiem līdz Liepājai. Talsu vārds izskan ļoti plaši, un Talsu rallija reklāmas kampaņā es pat nenodrošinātu trešo daļu, ko izskan vārds Talsi saistībā ar šo rallija. Talsi izskan nesalīdzinām vairāk nekā ierastā Talsu posmā. Un otra lieta, ko mēs runājam arī Liepājā, es runāju šobrīd Rīgā ar Rīgas domu saistībā ar rallikros un visiem pārējiem. Šie pasākumi ir atbalsts sfērai, kur ir vienojas vairāk cietušajām šajā brīdī. Un tā, ja tas no, pieņemsim, nu labi, es runāju atkal par pieņēmumu, bet ja tas pārvēršas par VRC, tad lai jūs saprastu, tas cilvēks sekotāju loks ir tāds, ka ja mēs paņemam pie dobeles novelkam taisnu svītru, tad visa Kurzeme būs pilna cilvēkiem. Viss, katrs pats, kur varēs izgulēties cilvēki. Un Dievs dod, lai mums līdz tam nonāk, jo tai sfērai, kur ir cietusi visvairāk, tas būs tāds grūdiens, kad visi būs tikai pateicīgi par to. Līdz ar to Protams, ir, es absolūti saprotu, ir jāsporto, jākustās un noteikti tam ir jārod papildus finansējums, bet vai dēļ tā, vai ir jāatceļās no šīs īsti nespēja piekrist, bet, bet, protams, tas ir mūsu katru viedoklis, bet nozara, kas ir cietusi no šī pasākuma, vai tas ir ERC vai VRC, iegūst ļoti, ļoti daudz, un man to nav absolūti nekāda šauga.
Paldies Edmundam par viedokli, paldies Raimondam par atbildi, bet mēs pieturēsimies pie variantu to, ka visi deputāti izteiks savu viedokli, un pēc tam Raimondam arī dosim iespēju nokomentēt, lai nebūtu tādā ziņā pēc katrā paustā viedokļa komentārs. Un tajā brīdī lūdzu Kalniņkungs.
Es noteikti atbalstīšu šo lēmumu projektu, jo ERC jau ir skaļš vārds rallī vispār pasaulē. Bet VRC, nu, tas ir skaļākais vārds, tiešām. Un salīdzinot ar jebkuru citu sporta pasākumu, kas ir tikai principā izmaksas, tad rallijs, man liekas, ir viens no sporta veidiem, kas nedaudz ekonomikā nes atpakaļ naudu. Jo tas daudzums skatītājiem vai arī tās pašas ekipāžas, ka viņas paliek kaut kur vai tiešām lieto visu infrastruktūru, kas ir novados, es domāju, tas ir viens veids, kā tieši tā nauda atnāk atpakaļ. Ja mēs dodam citiem sporta pasākumiem, kur īsti nu, nespēja nosekt izmaksas, tad Alīs, es domāju, viens no, kas varētu to izdarīt. Tā kā es atbalstīšu.
Paldies. Lūdzu, deputāti, vēl izteikt viedokli. Lūdzu, Seiberkungs.
Talsvalsts gimnāzija piedalās Erasmus projektā, kur viens no sadarbības partneriem ir Portugāles pašvaldība FAFE. Tā ir līdzīga pēc iedzīvotāju skaita izmēra pašvaldība, tur arī apmēram 30 tūkstoši iedzīvotāji, un viņiem ir šis VRC. Un faktiski, ja mēs internetā kaut kur uzrakstam FAFE, tā pirmais, kas liec ārā, tas ir VRC posms. Viņiem tas reliefs ir vēl agresīvāks, varētu teikt, tur ir tiešām tikai kalna un klints, kur brauc, bet es domāju, ka Talsi, nu, šī gadījumā arī varētu, ja mēs to mērķi tik augstu uzstādam, uz viņu jāvirzās soli pa solim, un ja mums tiešām viņi izdodas sasniegt, tad mēs būtu kaut vienā jomā, bet pasaules apritē iekšā. Un es noteikti atbalstīšu, un es novēlu Raimondam, lai viņam šie sapņi piepildās. Paldies.
Paldies. Lūdzu, Solimokums.
Raimond ir tā, ja mēs nesapņotu un nerealizētu sapņus, nu, tad būtu ļoti neinteresanti dzīvot. Manuprāt, tu esi šobrīd izvirzījis sev tādu ļoti ambiciozu sapni, novēlu viņu izsapņot un realizēt arī dzīvē, lai šīs darbiņš nepaliek tikai uz papīra. Visu noteļ atbalstīšu šo lēmu projektu.
Paldies, deputāti, vēl izteikt viedokli? Es varbūt arī izteikšu savu viedokli, ja mēs atceramies pagājušo gadu, mēs, man liekas, tik daudz naudas nepiešķīrām. Tiešām bija šī diskusija par Talsu vārdu esamību šajā rallijā, un tur ir aspekti, kurus mēs visi atceramies, kāpēc to nevar izdarīt. Un šogad man Raimonds tiešām ir pārliecinājis par VRC visaugstākā, nu tādā procentālā ziņā par tā iespējamību mūsu pusē. Un es arī aicināju deputātus atbalstīt šo lēmumu. Paskatoties, varbūt, kā mums lielām praksē, paskatīties, kas notiek citur, es redzēju, ka tukums atbalstīja gan citu savu veidu rallī, arī pa 50 tūkstošiem. Šodien Liepāja komitejā arī skata šādu lēmumu projektu. Protams, tur ir skaidrs, bet viņiems oficiālā puse, un kas bija svarīgi vēl būt pārliecību par valdības atbalstu, kas arī bija pagājušā gada jautājums, un mēs arī skatoties lēmprojekt bija tā būtiski šādu pasākumu esamībai mūsu novadā sajust arī pašvaldības atbalstu. Par summu es Raimond vēl nesaka obligāti 36 000, bet saicināju deputātus tad arī konceptuāli atbalstīt un virsīt minēto lēmumu projektu uz finanšu komiteju. Kurš balso par Lūdzu Ilva? Pieslēdzies, jā?
Labrīt visiem, es atvainos. Pieslēdzu jā. Video vēlāk, varbūt tāpēc nepamanīju. Es arī gribu aicināt kolēģus atbalstīt pasākumu kā tādu, jo Talsiem ir tikai daži raksturīgi izteikti jau gadiem, gadu desmitiem ilguši pasākumu, ar ko asociēt Talsu vārdu. Un viens no tiem ir arī Talsu rallijas. Skaidrs, ka jauniegūtie pasākumi, kā piemēram Tigliņkalns, tie aptver pilnīgi citu iedzīvotāju loku un pilnīgi cita auditorija dodas uz Talsiem, lai apmeklētu šos pasākumus. Ko es gribēju piebilst, kas vēl neizskanēja, ka arī Talsu novada pašvaldībai būtu tad galā jāizlēm, kā tas ir izskanēja, ka visticamāk tas būs nākamais sasaukums, kas sanāks kopā un izlēms rallija nākotni kā tādu. Jo, ja Liepāja ir skaidri definējusi savu atbalstu šim pasākumam, tad arī mums tomēr būtu jāsaprot, vai mēs turpinām rallija tradīcijas Talsos, un tad kādā apmērā tas ir atbalsts no pašvaldības, un cik ilgā laika posmā mēs garantējam šo summu, vai tieši otrādi, ja sasaukums lemj par to, ka rallija tradīcijas ir jāizbeidz, tad tas arī notiek. Lai ir skaidri definēts un pasākumu rīkotāju skaidri var saprast, ar kādu atbalstu rēķināties. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, pats nevar balsot. Paldies.
Paldies, deputāti izteikuši ir savus viedokļus. Ramam, tu vēl komentāru kādu?
Jā, paldies jums par iedrošinājumu. Un, jā, protams, man tas ir... Es saprotu, ka mēs šobrīd, es vēlreiz akcentēju, tā ir varbūtība, par kuru mēs šobrīd runājam. Bet tā varbūtība ir tik tuvu, ka mēs par viņu nevaram nerunāt, jo mēs esam burtiski aiz svītus plānā B uzreiz sākumā un VRC kalendārā, tad mēs nekad tur neesam bijuši un vienkārši nu, to neizmantot būtu muļķīgi. Un, es un mani komandu, mēs esam gatavi krekli saplēst, lai tikai to izdarītu. Un, protams, ka tā ir varbūtība un atkal dienas beigās jāskatās, kā tas viss saliksies, bet mēs noteikti iesim uz to un darīsim to. Un, ja tā diena pienāks, ka es Talsos Strazdas ātrumposmā redzēšu VRC mašīnas, tad laikam liksies, ka dzīves misija arī ir izpildīta. Tā kā, un, paldies jums un noteikti tad, Es gaidīju ziņu, kad ir tā kas nākamais solis, kad, un ja tur jāpieslēdās pie nākamajā komitejā tad par finansēm, tad lūdzu dodiet man ziņu. Paldies jums visiem.
Paldies. Labi, cienējami deputāti, mēs varam sākt balsošanu procedūru. Mums ir piešķirt, nepiešķirt visiem sveicinājuši balsot par piešķiršanu. Un, ja iegūst balsu vairāk, tad mēs balsosim par lēmumu projektu kopumā. Kurš balso par priešlikumu piešķirt finansējumu? 36 tūkstoši eiro apmērā sijā ar events un atbilstošu lēmumu projektam organizēšanai Talsos rallija čempionāti. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies vienam deputātam atturoties. Mēs esam nobalsējuši balsu vairāk un par piešķirtu. Un tagad vedu lēmumu projektu kopumā un virzīšanai uz finanšu komiteju. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies vienam deputātam atroties, lēmuma projekts ir pieņemts un tiks skatīts finanšu komitejā un Raimonds noteikti ar tevi sazināsies un būtu vēlams arī pieslēgties arī finanšu komitejā šādā pašā formātā Zoomā. Paldies.
Labdien.
Jā. Un līdz ar to mēs vēlam skatīt publiskajā dēļā esot par 4. jautājumu. Par grūzījumiem Talsu no domas 2020. gada 30. janvāra sastošais noteikumās numur 2 Talsu no pašvaldības 2020. gada pamata budžets un mums ziņos IT Talsu budžetu.
Labdien! Uz šo brīdi sagatavotie budžeta grūzījumi ieņēmumu sadaļā ir 318 683 eiro. Tas, kas ir saistīts ar šo komiteju, lielākā daļa ieņēmumi ir valsts budžeta transferts sadaļā. Uz to brīdi, kad bija iepriekšējie budžeta grozījumi, vēl nebija zināms, kāds ir palielinājums sakarā ar pedagogu algu palielinājumu par 40 eiro mūzikas skolām un sporta skolai. Pašlaik tas ir iekļauts. Mūzikas skolām finansējums ir palielināts par 4935 eiro un sporta skolai par 8020 1 eiro. Tāpat ir par šiem mēnešiem palielināt 1. 4. Klašu ēdināšanai paredzētais valsts finansējums 41134 eiro. Un tāpat ir finansējums saņemts skolas summas projektam 18284 eiro. Dziesmu svētku atbalstam 10900 15 skolēnu asistentiem invalīdiem 13,143 eiro. Tad ir kultūra kapitāla finansējumi, divi, viens ir kinoteātrim 1241 eiro un tiņģeris muižai 3000 eiro. Tas būtu no transferta sadaļas palielinājums, tad maksas pakalpojumu kopumā ir palielināt par 44,752 eiro, bet kas attiecās uz izglītību un kultūru, tad ir saņemts atkal futbola federācijas finansējums sporta skolē 2500 eiro, un lielākie ieņēmumi palielinājumu maksas pakalpojumiem ir skolām, tām, kurām ir bijušas nometnes vasaras periodā Valdemārpilī Talsu otrai vidusskolai, tāpat Upesgrīvai, tur iet atkal ieņēmumi no mūsu pašu sociālā dienesta projekta par cilvēkiem ar garīgām problēmām, tur tiek mācīts gatavot ēst, un viņi saņem ieņēmumus šim mērķim. Uz šo brīdi jau varu pateikt, ka uz finanšu komiteju būs palielinājums vēl kredītu sadaļā, kas būs par 18,300 eiro, kas būs Talsu pamatskolai projektam iekšējo inženieru komunikāciju atjaunošanu, un tāpatās ir saņemts arī transferts 11,766 eiro, kas ir paredzēts kā atbalsts attālināt mācību procesu nodrošināšanai, kas uz komiteju finanšu tiks sadalīts atbilstoši pa izglītības iestādēm. Tas būtu par ieņēmumu sadaļu.
Vai cienījamiem deputātiem ir jautājumi? Ja nav, mēs varam skatīties tad arī tālāk. Uzklausot. Lūdzu.
Izdevuma sadaļa ir palielināta atbilstoši pieņemtajiem domas lēmumiem, tāpat iestāžu iesniegumiem par virsplāna ieņēmumiem, tāpat grozījums starp iestāžu struktūru vienībām, izpilddirektora rīkojumiem, ir sadalīta rezervētā IT nauda, gan vēl ne visa, ir jācer, ka uz finanšu komiteju jau būs zināms vēl izdevumi, kas būs sadalīti, ir sadalīta sporta inventāram rezervētie 10,000 sadalīti pilnībā kopumā, atkal, kas attiecās uz šo komiteju, kultūras un sporta sadaļa ir palielināta par 28,289 eiro, izglītības sadaļa par 120,295 eiro. Vēl, protams, nav saņemti visi rēķini par komunāliem pakalpojumiem, tā kā tie vēl nav pašlaik izlīdzināti. Nu, jācer, ka lielāko daļu arī varēs jau uz finanšu komiteju, bet nu, iespējams, ka kaut kas vēl paliks arī uz domes sēdi, kas tiks pagrozīts. Nu, tas ir īsumā, šeit vieglāk būtu atbildēt jau uz konkrētiem jautājumiem par iestādēm.
Lielas paldies arī par ziņām vai cienījumiem deputātiem. Ir jautājums saistībā arī ar izdevumu sadaļu. Ja nav paldies, tad mēs varam balsot un noteikti minētie grozījumi tiek skatīti arī Tautsaimniecības komitejā un Finanšu komitejā un tad jau domas sēdē. Labi, cienījami deputāti, mēs varam ķerties pie balsošanas procedūru, kur balso par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atturoties, lēmumu projekts ir pieņemts. Līdz ar to mēs esam izskatījuši lemjošās daļas darba kārtības jautājumus visu, un mēs varam skatīt informatīvās daļas jautājumus, un pirmais mums ir vēl sagatavoti, un būs par sporta komisijas informāciju, un arī būtiskākais tas, tā informācija, kas arī izskanēja un bija jautājumi arī domsēdē, un tad es arī aicinu Aivaru Pekmani uzsākt informatīvās daļas jautājumu. Lūdzu, Aivar.
Vai, es nedzirdēju. Kāds bija jautājums?
Ja. Mēs esam pie informatīvās daļas, un tad lūdzu ar zinu. Tu uzsāks. Ja? Lūdzu.
Par pasākumu?
Jā.
Tā, pēc deputātu pieprasījumu mēs esam paprasījuši sporta pasākumu organizatoram arī tāmi par pasākumu pakalnirību, un mums arī ir sporta komisijas priekšsēdētājs Almans. Sporta komisijas priekšsēdētājs Almans Kalniņš piebiedrojies, un viņš arī pastāstīs, kā mums arī komisijā gāja.
Paldies. Tad es dodu vārdu Almantam Kalniņam. Lūdzu, Almant.
Dien visiem. Ir sanākusi maz tehniska problēma, tāpēc es no Aivara datoru pieslēdzos. Jā, lēmjot par šiem jautājumiem, par finansējumu, sporta organizatori bija sagatavojuši jau, teiksim, budžeta pieprasījumu visiem sporta veidiem, un sporta komisijā mēs šos jautājumus arī tātad secībā lēmām. Kā jau zināms, bija aptuvenātā summa 35 tūkstošos, un tur mēs pielēmām to, ko mēs atbalstām. Un gājām soli pa solim, katram pasākumam cauri, un tā arī nonācām pie secinājuma, kam tad atbalstam un kam tad neatbalstam. Nu tā kaut kā. Es nezinu, droši vien, ka ja kaut kādi jautājumi, tad mēs varam vairāk izklāstīt.
Paldies, un tad mēs varam arī deputātu jautājumu, kā jau teicu konkrētāk. Lūdzu, Demeter kungs. Edmund, lūdzu mikrofonu.
Man ir gan jautājums, gan viedoklis vienā reizē. Pat grūti man noformulēt tad īsti jautājums vai viedoklis, bet tāpēc sākšu proti. Man sākumā bija lūgums gan Pekmaiņa kungam, gan Kalniņa kungam. Man ir lūgums, domājot par nākošā gada sportiskajām aktivitātēm, īpaši orientējoties uz nākošā gada otro pusi, padomāt par papildus pasākumiem, ko mēs varam iekļaut tīri attiecībā uz aktivitātēm, kurās tad piedalītos pašu novada iedzīvotāji. Jo no kolēģu iepriekš acītā es sapratu, ka šādām aktivitātēm mēs finansējumu noteikti atradīsim. Es gribētu jūs lūgt patiešām mēneša laikā tikt skaidrībā, ko jūs redziet, kā jūs redziet pasākumus, kas sākot no jūlija būtu pieejami tad Talsu novada iedzīvotājiem, un īpaši uzsvērt tad sporta pasākums, kuros viņi varētu iekļauties paši. Un jautājums man bija, vai nu, jūs redzat iespēju mēneša, pusotra mēneša laikā šādu pasākumu plānu sagatavot, jo nu, viņš ir vajadzīgs līdz budžeta pieņemšanai. Vai es saņemšu kādu atbildi?
Aivars atbildēs, mums ir to jārēķinās, ka noteikti mums jāskatās, cik ilgoši ārkārt situācija un līdzīgi, ka daļa pasākuma varētu pārcelties arī no tiem, kas bija plānotā pirmajā pusgadā, bet lūdzu, Pekmaiņa kungs.
Pasākuma plāns mums ir sagatavots 2021. Gadam, tur ir ļoti daudz pasākumi, mēs esam pat pilnīgi dabūjuši atteikt daudzajām biedrībām, jo nauda mums ir 35 tūkstoši, tā kā teicam, un plus vēl piešķīra 14 tūkstoši klāt. Un mēs sporta komisijā arī vienojamies, kad mēs tomēr, lai aptvērtu visus sporta veidus, mēs katram sporta veidam ļaujam, pieņemsim, 2-3 aktivitātes organizēt. Lai nesanāk tā, ka viens sporta veids taisa 10 aktivitātes un vienam sporta veidam viena aktivitāte tikai. Mēs vienojamies sporta komisijā tādā veidā.
Pilnīgi piekrītu jūsu pieeja attiecībā uz to, lai būtu kāda proporcionalitāte, bet ja jūs sakiet, ka visiem sporta veidiem, visām sporta aktivitātēm budžetā bija 35 tūkstoši. Jā, bet pielika klāt 14 tūkstoši. Tad šeit mēs redzam, mēs vienā pasākumā esam gatavi nodedzināt 36 tūkstoši. Tā kā jūs droši varat domāt, acīm redzot, ja runājam par pasākumiem, tad ar jūliju, kā es teicu, domāt par papildus pasākumiem, jo deputāti droši, kad naudu šīm vajadzībām atradīs, jo es arī sadzirdēju, ka sports ir būtiska mūsu dzīves daļa, un nu, sportskās aktivitātes arī pašiem nevajadzētu ierobežot. Paldies.
Paldies, Kalnīkums, lūdzu.
Es tikai gribētu zināt, kādiem tad īsti nesanāca sporta veidiem.
Sanāca visiem. Vienīgais, ko mēs nepiešķīrām, tie bija spēks federāciju. Es ļoti atvainojos manu spēku atlēti, jo mēs sporta komisijā ierosinājām šo pasākumu iekļaut pilsētas svētku laikā. Un mums paties, ka pilsētas svētku laikā šo pasākumu nevarēs iekļaut. Un līdz ar to mēs atbildējam viņiem, ka nākamā gadā šo pasākumu mēs nevaram iekļaut pasākumu kalendārā.
Lūdzu, Kalnīkums.
Jūs jau teicāt, ka lai nepārklātos tev vairāk pasākumu, vai tad ir vēl kāda spēka pasākumu paredzēt?
Nē. Bet sporta komisija lēma, ka šim pasākumam vajadzētu iekļauties pilsētas svētku laikā, lai viņš būtu kā, lai viss tā pilsēta būtu, tur būtu kultūra, tur būtu sports un tādā veidā.
Lūdzu.
Bet tas nevajadzētu būt tieši tas pats, kas ar Pakalniem Rība?
Pakalni Rība ir jauns pasākums. Es nemācēšu jums uzreiz baigi dokumentēt šo. Ir bijis iesniegums, ir bijis izvērtējums. Sporta komisijas locekļi pieprasīja tāmi, ka tāmi ir sagatavota. Jums ir jauns pasākums, es uzskatu, ka tādam vajadzētu būt.
Es varbūt tā pirms nākošajiem jautājumiem, es noinformēšu deputātiem, kas ir īstā sporta komisijā, kāda cilvēka arī, kur papildus var arī vērsties. Komisija vada Almāns Kalniņš, komisija ir Normāns Krūze, Evers Pekmans, Imants Ziediņš, Mārtiņš Maķevits, Mārts Štrobinders, Santa Zorģi, Valdis Kalderauskas, Aivars Eņģels, Agnes Cīrulis, Gins Luss un Raids Treids. Tas ir vienkārši papildu informācija, kur man varbūt vajadzēja arī pašā sākumā minēt saistībā skatot sporta komisijas lēmumus. Lūdzu, Kalnīkums, mēs varam turpināt.
Nē, es tikai gribētu par to, ka šeit Pēkmankungs stāst par to, ka nesanāk sporta pasākumiem un vajag iekļaut pilsētas svētkos, bet, man liekas, spēka pasākums ir tieši konkrēti sporta pasākums.
Jā, viedokļi.
Es ļoti atvainojos, es izteicu sporta komisijas viedokļus, ko sporta komisija lēma, es to nepieņem vienbalsīgi.
Labi, cienījumie deputāti, vēl ir jautājumi, viedokļi. Ja nav, paldies sporta komisijas sniegtajā informācijā. Mēs varam skatīt nākšo informatīvās daļas jautājumu. Tas ir izglītības pārvaldes informācija, un mums Uldis Katlaps ir pieslēdzies. Jā.
Labdien visiem. Tad izglītības pārvalde arī vēlējās painformēt par dažādām aktualitātēm, kas mums ir izglītības jomā, jo, kā mēs zinām, tad vīrusā, jāsaka tā, saistībā ar vīrusu attālinātais mācību process šajā mācību gadā ir ļoti daudz un viņš nav pārtraucies un nav arī zināms, kas būs nākotnē, kādā veidā tas viss varētu tikt organizēts. Bet par situāciju, kā tad mēs organizējam darbu un kā mums ir izdevies organizēt līdz šim, tad jāsaka, ik pa laikam ir situācijas, kad dēļ pozitīviem testa rezultātiem nākas kādā bērndārzā vai skolā, arī kādai klasē vai grupiņai attālināto mācību procesu organizēt, tad arī tiem, kuriem valstiski varbūt būtu klātienes process. Un tad uz šobrīd situācija ir tāda, ka pirmskolas izglītības iestādē zvaniņš. Rītdien beidzas karantīna vienai grupai, un līdz ar to zvaniņā pilnīgi visas grupas no rītdienas strādās. Kas attiecās uz pirmskolas izglītības iestādes sprīdītes, tad sprīdītī arī viena grupa ir dēļ saslimšanas karantīnā, bet šī te karantīna beidzas 15. decembrī, un tad ar 16. decembrī arī grupiņi atsāk darbu normālā režīmā. Tad savukārt nākamā iestāde ir iestāde pirmskolas izglītības iestāde Pīlādzītis. Pīlādzītī ar 14. datumu atsāks darbu grupa, kur arī ir karantīnā. Līdz ar to faktiski visas grupas, arī Pīlādzītī, būs atsākušas darbu un Pīlādzītis varēs strādāt. Protams, ka šajā iestādē ir nedaudz, nevis nedaudz, bet pat tā pagrūti organizēt darbu tādā pilnīgā apmērā, kaut gan tai pašā laikā darbs tiek nodrošināts un darbs pilnīgā apmērā tiek nodrošināts, bet nav visi darbinieki tā iemesla dēļ, ka ir COVID pozitīvi vai kontaktpersonas. Bet visas grupiņas strādā un līdz ar to strādās pēc 14. decembra un līdz ar to vecākiem problēmu saistībā ar bērnu pieskatīšanu nebūtu un viss notiek. Un ceturtā pirmskolas izglītības iestāde, kurai mums ir saistība ar, šiem, ar šo te vīrusu un aizķeršanos, ir Vandzenes pirmskolas izglītības iestāde Zīlīt, kurā šobrīd strādā viena grupa no četrām. Ļoti ceram, ka nākamo nedēļu varēs vēl uzsākt divas grupas darbību, jo tātad arī šeit situācija uzlabojas, bet tātad ņemot vērā, ka arī paši darbinieki, audzinātājs auklīts ir vai nu bijuši ar pozitīvu rezultātu vai kontaktpersonas kādām citām pozitīvām personām. Līdz ar to ir izveidojusies situācija, kā tātad darbu var nodrošināt šobrīd vienā grupā tiem bērniem, kuriem tas ir vajadzīgs visvairāk. Un savukārt, kas attiecās par skolām, tad skolās 5. 12. klases, kā zinām, valstiskā līmenī mācās attālinātā procesā 1. 4. klases klātienē, bet kas attiecās par 1. 4. klasi, tad šobrīd arī no nākamās pirmdienas 3. klasē Talsvalsts ģimnāzijā, kas šobrīd arī atrodas attālinātā procesā dēļ karantīnas. Ar nākamo pirmdienu tad arī Talsvalsts ģimnāzijas 2. klasē atsāks darbu, un tad faktiski darbs būs tā, kā attiecīgie iestāžu vadītāji ir noteikuši. Tad šeit šis mācību process tiek organizēts dažādi. Otrā vidusskolā tas tiek organizēts, ka pirmā, otrā klases mācās klātienē, trešā, ceturtā pa nedēļām vienu nedēļu klātienē, vienu nedēļu attālināti. Talsu pamatskolā tas tiek organizēts tādā veidā, ka tātad strādā divās maiņās, rīt pusē un pēcpusdienas pusē, un tad daži priekšmeti, kur skola ir uzskatījusi par tādiem, kurus var ļoti labi organizēt arī attālināti, tie tiek organizēti attālināti. Un savukārt, kas attiecās uz Talsvalsts ģimnāziju, tad tur pirmajās klasēs, mazākās klasēs tiek organizēts visas klātienē, savukārt lielākās, tas ir 3. 4. ir šie tie attālinātie procesi vienu nedēļu strādā klātienē vienu nedēļu. Attālināt, ja tas ir kādā no klasēm vajadzīgs. Un pārējās Talsu novada izglītības iestādēs skolās, tad darbs notiek klātienē visās pirmās, ceturtās klasēs. Tas ir saistībā ar šo te mācību procesu organizēšanu un attālināto mācību procesu. Tad nākamā lieta, ko vēlamies painformēt, ir ka esam sastādījuši vasaras grafiku un tātad vasaras grafiks pirmskolas izglītības iestādēm. Protams, ka nav zināms tāpat kā pagājušajā gadā, kā mums varētu dzīves apstākļi saistībā atkal ar šo te pašu slimību ieviest kādas korekcijas, bet šobrīd esam plānojuši, ka darbs, nu tādā aspektā, ka darbs varētu būt normālā, kaut cik normālā režīmā, un tātad ieplānojuši, ka tā kā iepriekšējos gadus ir bijis, ka vasaras periodā tad pilnu gadu bez pārtraukuma strādātu Stende, Valdemārpils, Vandzene, Sabile un pirmskolas izglītības iestāde Kastanīts. Savukārt pārējās izglītības iestādes vienu mēnesi, ja tad tas būtu 5 nedēļas, ir slēgtas. Savukārt cita izglītības iestāde uzņem tos bērns, kurus no šiem te bendārziem, kuriem būtu nepieciešams apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi. Un tad vēl viena lieta, pie ko mēs strādājam, ir saistībā ar Edmunda Demiterā minēto par atbalstu arī pedagogiem, kuri ir tātad sasnieguši augstākus, varbūt augstākos rezultātus, lai pateikt viņiem paldies. Un šeit mēs arī šobrīd strādājam pie šiem nosacījumiem un domājam janvāra mēnesī nākt pie jums ar priekšlikumiem, kā tas varētu izskatīties. Nu, tas būtu šķiet šobrīd par tām aktuālākajām lietām arī viss. Ja ir kādi jautājumi par visu, tad esam gatavi atbildēt.
Paldies Ulu par detalizēto informāciju sniegto deputātiem. Vai deputātiem ir jautājumi izglītību pārvaldē par dzirdēto lūdzu? Tad ir palīgi. Jā, tad tā.
Jā, labrīt, viss dzirdam. Dzirdat?
Jā.
Man ir jautājums Uldim Katlapam, kā notiek darbs šajā laikā mūzikas un mākslas skolās?
Jā, tātad mūzikas mākslas skolās tas ir atkarīgs no konkrētās izglītības iestādes, tātad saistībā ar saskaņā ar normatīviem aktiem, ko nosaka valsts, tātad var būt tikai un vienīgi individuālās nodarbības klātienē. Tātad individuālās nodarbības viens pret viens, tātad tās būtu, ja tās ir mūzikas skolas, tātad tās būtu individuālās mūzikas instrumentu spēles. Tātad nevar notikt ne ansambļi, ne kora vai, nu, teiksim, tā, kur ir vairāk kā viens cilvēks, tātad viens pret vienu varbūt, un šeit katra iestāde ir izvēlējusies to savu variantu, ir, kur individuāli viens pret vienu skolēni dodas un notiek, ir, kur skolotāji sūta arī uzdevums un notiek šīs te mācības attālinātā procesā. Tas tai pašā laikā ir saistīts arī ar to, ka tad mācību procesi skolēniem ir attālināti vispār izglītojušās iestādēs, un tad ir situācija, ka viņiem būtu nepieciešams, teiksim, ārpus Talsu teritorijas tiem, kur ir braukt speciāli uz šo te individuālo viens stundas nodarbību, un tad attiecīgi iestādes iekšēji, katrs skolotājs, katra iestāde ar attiecīgiem bērniem ir vienojušies par to, vai ir iespēja atbraukt uz šo viens pret vienu nodarbību vai nav. Tas, kas attiecās par grupu nodarbībām, tad solfeģo un tamlīdzīgi, jā, tās tad ir attālinātie procesi, tad vai skolotājs uzdod veicamos darbus ar video nosūtīšanu un savukārt arī saņem atpakaļ atgriezinisko saiti noteiktajā, skolotāja noteiktajā vai skolas noteiktajā kārtībā iestādē. Tā kā tur šis process ir, varētu teikt, ka tāds attālināts, tai pašā laikā ir individuālās lietas, kuras drīkst notikt klātienē un ja tas ir iespējams, tad arī notiek.
Paldies, Tabita, par jautājumu, Uldim, par atbildi. Dimitar Kungs, lūdzu.
Jā, man jautājums ir Katlapkungam divi jautājumi. Viens, vai uz nākošo X komitejas sēdi mēs varētu skatīties jaunā vai pārstrādātā nolikuma aprises par jūsu jau minēto skolotāju motivēšanas programmu. Tas ir viens. Otrs jautājums, atgādniet man lūdzu, kāda summa budžetā bija iepriekšējā gadā paredzēta šim mērķim, jo mums jau pašvaldībā jau darbojās skolotāju motivēšanas programma, tikai viņi bija, nu teiksim tā, ierobežotā apjomā. Bet kāda bija summa līdz šīm vajadzībām, kas bija novirzīta?
Tātad līdz šim bija novirzīta 23 tūkstošiem, faktiski pagājušā gadā 25 tūkstoši, jo ja šī summa iet pāri, mēs arī cenšamies pasīties, vai kaut kur ir iespējams un pārgrozam, tad faktiski ir šeit 25 tūkstoši. Un šobrīd, atbildot uz pirmās daļas jautājumu, arī sarunā ar domas priekšsēdētāju vietnieku izglītības jomā esam runājuši par to, ka varētu būt atsevišķs nolikums tieši šim te motivācijai. Tad atšķirīgi divi dažādi, viens ir šo te olimpiešu un konkursu uzvarētāju godināšanas process, kurš varētu palikt faktiski plus mīnus tāds, kā ir, un atsevišķi izveidot tieši šo te pedagogu motivācijas programmas sadaļu, kas varētu būt kā atsevišķi no tā nolikuma. Tad izdarīt divas dažādas, lai tas Jā. Olimpiešu un konkurss būtu viens, un šis būtu otrs. Nu, tā.
Jā, mēs ar Karola kungu runājām, ka tur būtu jāiekļau noteikti nosacījumi proti par gala eksāmenu vidēju atzīmi. Līdz ar to mēs pavisam tieši redzētu skolotājus, kuru darbs ir profesionāls un pašaizliedzīgs, jo neatkarīgs vērtējums šajā gadījumā gada noslēguma eksāmena atzīme, tad tas laikam ir tomēr viens no būtiskiem aspektiem, kas nosaka, kāds tad ir bijis mācību gads konkrētā mācību priekšmetā. Bet tad man vēl viens jautājums jums ir, Katlapkungs, vajadzētu padomāt arī, es gribētu dzirdēt vismaz, varbūt ne šodien, bet uz nākošo X komitejas sēdi, jūsuprāt, tad nepieciešamais finansējuma apjoms, jo no mūsu puses, no deputāta puses būtu nožēlojami, ja mēs nonāktu tagad līdz nolikumam, nolikumu izstrādātu, bet finansējumu šim pasākumam tad piešķirtu tīri simbolisku. Nu, būtu jāpanāk tomēr, lai gan nolikumu strādātu, gan arī skolotāji sajustu, kad mēs patiešām turam par viņiem rūpi. Tā kā es vēlētu saprast, kāds varētu būt orientējošais finansējuma apjoms tieši šīm aktivitātēm, par ko jūs minējāt, kas varētu būt jaunajā nolikumā. Paldies.
Noteikti šis te finansējums arī ejot nākot uz komitejas sēdi, tā būs janvāra komitejas sēdi, tur būs jau konkrētāk aprēķini, tie būs vismaz 5000 uz doto brīdi, ko mēs esam šo modelu, ko mēs izskatām. Protams, es vajadzētos nosaukt arī precīzi skaidri, bet šie skaidri tiks iekļaut arī budžetā. Un bija jautājums vēl...
Nē, stop, mani vēl viens. To, ko es tagad sadzirdēju, nu, tas būtu tas, no kā es baidījos, kad mēs strādājam pie nolikuma, izstrādājam viņu, un beigās attiecībā uz novada pedagogu motivācijas programmu paredzam 5000. Nu, tad vispār tam darbam nav nekādas jēgas.
Ne viņā...
Tā kā par šādu summu noteikti vispār nerunājam, tad tam darbam vispār ir tikai simboliska nozīme. 5000. Nu, tas izklausās vienkārši smieklīgi.
Jā, nu, tāpēc es saku, tur ir modeļi, ko mēs vēl precizēsim. Es nevaru tev pateikt konkrētās summu. Ilvai Noramergai vēl jautājums. Lūdzu.
Par šo pašu tēmu man kā komisijas izcilākie tauls novada izglītojumiem un pedagogu vispārējās profesionālās ievirs un interešu izglītībā vadītājai ir jautājums, kāpēc tika lemts, ka nevajag papildināt jau esošo konkursu nolikumu, iekļaujot tajā papildus punktus par izciliem sasniegumiem eksāmenos, jo mēs zinām, ka tās ir olimpiādes, tie ir zinātnes pētnieciskie darbi, kuros pedagogi, kas kuru audzēkņi ir uzrādījuši izcilus rezultātus, saņem arī atbalstu no pašvaldības. Kāpēc nepapildināt jau esošās komisijas darbu, paplašinot to, bet mēs šobrīd runājam par jaunā nolikuma izveidi. Kāpēc sarežģīt lietas, ja mums jau ir konkurss par izcilākajiem pedagogiem un skolēniem?
Tātad...
Labi, Rulc.
Tad atbildot, šeit ir tas moments, kad jā, tas, kas attiecās par centralizētiem eksāmeniem, es saskatu, ka centralizēto eksāmenu rezultātus, ja mēs šādā veidā motivējam, tos var iekļaut Ilva jūs minētajā nolikumā, un tas tur pat loģiski ieiet iekšā. Bet to, ko mēs skatāmies par šo te atsevišķo, būtu ne tikai šis centralizēto eksāmenu rezultāti, jo centralizēto eksāmenu rezultāti faktiski ir tikai 12 no klases skolotājiem, un tas nozīmē, ka pamatskolas skolotāji, tie, kas strādā pamatskolās vai pamatskolas grupās pilnībā, nu, tiek nolikti malā arī...
9. klasē, nav?
Nē, centralizēti eksāmeni tikai vidusskolā. Pārējos eksāmenis labo turpat uz vietas klasē, attiecīgās skolas skolotāji. Un, nu, šī brīdī droši vien, ka, ja mēs ņemam par tādu, tā kā šajos olimpiāžu un konkursu rezultātos, tur ir vien mēs abalvojam vai sniedzam šo motivāciju par tiem pasākumiem, kuros ir šie te ārējie vērtētāji, vai nu valsts olimpiāžu konkursi, vai, nu, tad būtībā valsts līmeņa konkursi, kuros nevērtējam mēs paši un centralizēti eksāmeni, tad faktiski ir tikai 12. Klasēs, nu, labi, kāds 11. Klases skolnieks, kurš noliek kādu centralizēto eksāmeni, bet faktiski tikai un vienīgi vidusskola, un šī gadījumā tā pamatskolas daļa paliek ārpusē, tāpēc centralizēti eksāmeni varētu būt šī sastāvdaļa, bet ja mēs domājam kaut ko drusciņu varbūt plašāk arī uz citiem, tad tas īsti tur vairs neiederās varbūt iekšā. Tie pārējie, un tāpēc iespējams, ka varētu būt divi dažādi. Ja varbūt tas, kas sanāk beigās, ka saliekam kopā un ir viens vesels, tas tad ir jāskatās, kā tas tāda, nu, organiski un dabīgi sanāk, lai nebūtu arī samocīti. Bet jā, centralizēt tie varētu būt.
Izējot no šī izskanējušās informācijas, kas tad ir tie motivācijas veidi, kā pašvaldība spētu motivēt arī pamatskolas un citus pedagogus?
Iespējams, ka varētu būt, teiksim, par dažādiem radošākie pedagogi, kas ir, vai pedagogi, kuri ir dalījušies ar citiem savā metodiskajā pieredzē un šādā te veidā, nu tātad šādā te veidā, nu, šīs motivācijas lietas, kur tiek.
Kas to vērtēs?
Tā pieredze ir, varbūt es arī nokomentēšu, tā pieredze ir ļoti dažāda Latvijā, kā mēs pasakāmies, paldies pedagogiem. Sākot ar zelta pilsvalu pasniegšanu un beidzot ar labākā skolotā izvirzīšanu un atbilstošiem kritērijiem. Tas mans redzējums ir tas, ka mums jārod iespēja, lai mēs motivētu skolotājus ne tikai vidusskolās, bet arī pamatskolās. Un šeit ir tie kritērija, kurus mēs varam izvērzīt un kurus izvērtēt. Viens ceļš ir to, ka to izvērtē skolas pedagoģijas padomu ar atbilstošiem kritērijiem virs savu izglītību pārvaldi. Tie ir tehnisks dabas jautājums, bet tas virsmērķis ir atrast motivāciju un pateikt paldies ne tikai līdz šim šajā mērogā, kas ir bijis, bet katrā skolā, jo es domāju, ka katrā skolā, ja kādam mēs rast iespēju motivējoši pateikt paldies, tas arī veicina, nu, skolas labāku mikroklimatu un nelikt justos, līdz ko manējai nepiedalās centralizētos eksāmenās vai olimpiādēs. Un tāpēc ir tas sadaļa, bet teicu, ka šis te materiāls ir vēl diezgan dzeļš, bet viņš ir un viņš tiks noslīpēts un arī cienējumiem deputātiem tiks piedāvāts janvāra X komitē.
Es atvainojos, vienkārši kāpēc es jautāju, tāpēc, ka šodien komisijā izcilākie tals novada izglītojumie pedagogu vispārējās profesionālās ieviešas un interešu izglītībā ir sēde pusē četros. Mēs tiekamies, lai izrunātu par aktualitātēm nolikumā, un šīs būtu būtiskas izmaiņas nolikumā. Es piekrītu tam, kā Demeter kungs rosināja ieviest papildus atbalsta sistēmu pedagogiem, kuru audzēkņi uzrādījuši izcilus sasniegumus arī centralizētajos eksāmenos. To varētu papildināt vispārējās izglītības sadaļā, bet man tā arī īsti netapa skaidrs, tiks veidota jauna komisija, kas braukās apkārt pa skolām un vērtēs pedagogus, vai kā tas ir domāts, jo manuprāt, labi, tas būs viedoklis, šis vairs nav jautājums, bet es nesaņēmu atbildus uz iepriekšējo jautājumu, tad kādā veidā tiktu vērtēti šie pedagogi, kas saņemtu papildus motivāciju no pašvaldības. Ja tā ir vēl viena komisija, vēl viens apkārt braukāšanas pasākums, tad esmu pilnīgi pret to, lai piedod pedagogu, viņa darbs ir nenovērtēts, tas ir vairāk kā skaidrs, bet mums nav jārada atkal jaunas komisijas, kur domas priekšsēdētāji vietnieki braukā apkārt un tērē savu darbu laiku. Ir jāpievēršās pamatlietām, lai spētu atbildēt uz jautājumiem, piemēram, par skolu infrastruktūras uzlabojumiem, nevis braukāt apkārt un dalīt diplomas.
Ilva, tu aizbrauc kaut kur ne tai atbildības lauciņā un ne viedokļos, ka vienkārši
bet es lūdzu tad atbildēt uz jautājumu, tad kādā veidā tiktu motivēti šie pedagogi. Viens, ko mēs dzirdējām no Demeter kunga, tas ir pilnīgi saprotams. Tie ir centralizētie eksāmeni. Es lūdzu nepārtraukt. Tie ir centralizētie eksāmeni. Kas ir izmērāms? Bet kādā veidā pašvaldība plāno motivēt pārējos pedagogus?
Atbildi, ja tu mēģini sadzirdēt, tad lūdzu arī sadzird. Ja? Mēs jau minējām to, ka šīs te process ir darba izstrādes procesā. Un viņš tiks prezentēts janvāra komisijā. Ja jūsu komisija sanāk šo brīdī kopā, jums ir priekšlikumi. Izsakiet šos priekšlikumus.
Mums ir priekšlikumi. Iepriekšējā komitejā Demeter kungs izteica brīnišķīgi priekšlikumi. Visi atbalstīja. Visi komisijas komitejas locekļi atbalstīja, ka šāda iniciatīva būtu realizējama.
Jūs paudāt savu viedokli, ļaujiet arī izteikties citiem deputātiem. Šeit jums nebūs galvāts.
Es vienkārši nesaņēmu atbildus savu jautājumu.
Ja jūs nesadzirdējāt, lūdzu noklausīties ierakstu. Kalniņas kundze, Feldmanas kundze, Demeter kungs un Solovjo kungs. Lūdzu. Tāpēc vairs nav. Feldmanas kundze?
Jā, es tā īsti nesapratu, vai ir jautājuma daļa vai sadaļa, vai priekšlikuma tā daļa. Es katrā ziņā atbalstu to, ka mums vajadzētu ļoti pārskatāmi vienkārši papildināt esošo nolikumu, un katrā ziņā, ja mēs gribam motivēt skolotājus, ņemot vērā, ka šī pedagoga saime mums ir plaša, sākot no pirmskolas līdz vidusskolas pedagogiem, katrā ziņā ir jādomā par kritērijiem, lai viņi būtu objektīvi izmērām. Objektīvi izmērām, kā jau minējām, ir centralizēta eksāmena 12. Klasē. Varbūt, man ķecerīgi domienāts prātā, varbūt, ka mums ir jādomā par pamatskolas eksāmena centralizāciju novada apjomā. Bet tas ir nākotnes jautājums. Bet ņemot vērā, ka šodien ir šīs komisijas sēde, tad katrā ziņā varbūt komisija ar priekšlikumiem iekļaujot iekšā šo
beigam dzirdam kaut kas sakaru uzskādāt.
Arī turpmākam procesam, kā mēs veidojam to motivāciju programmu. Manuprāt, pirmā... Nesapratu, mani nedzirdēja?
Nedzirdēja pēdējo sadaļu. Bet mēs sapratām...
Es tad kā papildināt esošo noliku. Pirmais solis būtu papildināt esošo noliku.
Paldies, Demeter kungs, un pēc tam Solovjo kungs, lūdzu.
Jā. Nu, nav nemaz bieži tās reizes, kad mums ar Norenbergas kundzi sakristu viedokļi. Šī ir, acīm redzot, viena no tām retajām, bet ja bez humora, tad es pilnībā piekrītu arī Feldmanas kundzes viedoklim, kad mums nevajag sarežģīt. Pirmkārt, man arī īsti nav skaidrs, kāpēc ir vajadzīgi divi nolikumi. Tas ir viens. Otrs, es jau sāku ar bažām skatīties uz to priekšlikumu, jo ja mēs nepanāksim kad mēs šo nolikumu varam izstrādāt vienkāršu, saprotamu, lai pēc iespējas mazāk tur būtu kādu jaunizveidotu komisiju subjektīvi lēmumi attiecībā uz to motivējošo sadaļu. Nu, tad noteikti mēs nesasniegsim to rezultātu, uz kādu mēs ceram. Tātad atziņa. Pamēģinam tomēr izveidot vienu nolikumu, tas ir viens, un otrs, nu, daram visu, lai viņš būtu vienkārši saprotams, lai tie atskaites punkti būtu, nu, bez iespējas, kad nu, konkrēts komisijas loceklis pēc savu ģīmu un līdzības, vai nedod Dievs vēl pēc politiskām simpātijām, sāktu dalīt šo finansēju. Nu, tad mēs būtu iebraukuši auzās pilnīgi un visu šo ideju būtu norakuši. Man vienkārši lūgums, kad esam ar to nolikumu, patiešām nolikumu izstrādi. Nu, esam rūpīgi. Paldies.
Jā, kolēģi, mieru, tikai mieru. Šis ir tāds labs jautājums, par kuru mēs runājam un diskutējam, un es gribētu, lai mēs saglabājam mieru šajā pirmziemsvētku laikā. To, ko es gribētu teikt, kad nu, šeit būs izmērami kritēriji un varbūt arī neizmēramie kritēriji. Un šeit šajā gadījumā, ja mēs runājam par centralizētiem eksāmeniem, protams, šis ir izmēramais kritērijs, un 12. Klasē rezultāti ir redzami, un mēs viņu varam izmērīt. Ja mēs runājam par 9. Klasi, tad šobrīd šis ir tas neizmēramais rezultāts, jo mēs nelabojam centralizēt šos eksāmenus, un mēs nevaram runāt par kaut kādu kritēriju iekļaušanu šajā. Piekrīt Daigas teiktajam, ka jā, mēs kā otrā vidusskola jau vairāku gadu garumā esam piedāvājuši šo variantu, kad mēs varētu centralizēt arī labot 9. Klases eksāmenu, bet šo atbalstu mēs neguvām no kolēģiem no citām skolām. Par to Uldis arī apliecinās, tā tas arī ir bijis. To, ko es gribētu teikt par šiem neizmērumiem kritērijiem, ir skolotāji, kas metodiski ļoti aktīvi strādā, veido stundas, dalās ar kolēģiem, un šie kolēģi, kas arī ir pelnījuši, lai saņemtu un lai mēs viņiem arī pateiktu paldies, ir kolēģi, kas organizē kursus, seminārus, vada citu kolektīvu kolēģiem, savu kolektīvu kolēģiem. Tie arī ir kolēģi, kam mēs varētu pateikt paldies. Nu, viens no variantiem un šādu veidu neizmērumiem kritērijiem, mans priekšlikums būtu, nu, izstrādājot šos kopējos kritērijus, varbūt iekļaut vienu no tiem kritērijiem tādu, kad nevis kritērijiem, bet punktiem, kad iestāde virzā arī savus pedagogus konkrētiem apbalvojumiem, jo principā mēs pārzinām šos savus kolēģus, to viņu devumu gan skolas kopējai skolotāju izglītošanai, gan metodisko materiālu izstrādei, gan arī pareizs tas devums ir pamatots konkrētām aktivitātēm, kas notiek gan iekšēji skolā, gan novada kontekstā, gan arī republikas kontekstā, gan arī kolēģi, kas darbojas arī ārvalstu projektos un ārvalstu aktivitātēs. Tur arī tiek izstrādāti ļoti nopietni materiāli, kurus mēs pēc tam varam izmantot arī skolas darbā. Tādēļ, manuprāt, kad nu, šobrīd viens ir, protams, to, kam es piekrītu, ir izmēramais rezultāts, un būs arī tāda sadaļa, par ko mums jādiskutē, un tāpēc te ir jāpalauž galvu, lai iekļaut arī šādus punktus. Bet, kolēģi, vēlreiz mieru, tikai mieru. Es priecājos, ka mēs diskutējam par šo jautājumu, un es priecāšos arī, kad mēs varēsim savus kolēģus arī sveikt un pateikt viņiem paldies.
Paldies, Anna Rebergs, kundze, lūdzu.
Man jautājums, vai būtu iespējams uz... Nu, maksimāli īsā laikā sagatavot informāciju par to, cik ir vēsturiski bijuši izcilnieki mūsu novadā centralizētajos eksāmenos, lai mēs varētu lemt arī par jebkādā apbalvojuma piešķiršanu tad šiem pedagogiem. Iespējams, ka tie nemaz nav tik daudz un ka vinētie 5000 ir pilnīgi pietiekami, ja mēs runājam par centralizēto eksāmenu rezultātiem. Vai būtu iespējams sagatavot šādu informāciju un izsūtīt?
Droši vien, kad lai... Jebkāda veida informācija ir iespējams sagatavot un nav problēmu. Vienīgais, ka nav jau zināms, kur ir šī te svītra, ko sauc par izcilajiem rezultātiem. Jo šādi kritērija nav, kas ir izcilais rezultāts centralizētā eksāmenā. Un tas ir... Kā?
A līmenis?
Varbūt tas ir viens no kritērijiem, kas var būt. Varbūt dažādi kritēriji, ko mēs centralizētos eksāmenos saucam par augstiem sasniegumiem. Tas ir šis te uzdevums, tad arī tos kritērijus noteikt, kurā vietā mēs liekam. Vai tas ir pirmais desmitnieks valstī kādā no mācību priekšmetiem centralizētos eksāmenos, vai tas ir A līmenis, bet tātad A līmenis var būt konkrētiem bērniem, nevis skolai kopumā un nevis skolotājam. Tad nu, jautājums, vai ja bērns saņems A līmeni, vai tanī brīdī, nu pieņemsim viens bērns A līmeni un pārējie visi saņems D un E un C līmeni, vai tas skolotājs ir labāks kā tie skolotāji, kuram viss ir B līmenī. Te ir tas moments, ja mēs runājam par skolotāju nu, apbalvošanu un motivēšanu. Un tāpēc nu, varam sagatavot, kādi ir bijuši rezultāti, tur nav problēma. Par to nav problēma, tikai jautājums ir, ko mēs liekam šajos te augstajos rādītājos, un tas ir tas, kas ir izrunājams. Un pie vienu...
Noteikti bērnu skaits, teiksim, trīs bērni attiecīgajā gadā, kas ir sasnieguši A līmeni, vai šobrīd filozofēju vienkārši. Bet šajā brīdī sanāk tā, ka nolikumā mēs apbalvojam, pagaidām mēs atbalvojam par izciliem sasniegumiem olimpiādē, zinātnes pētnieciskajos darbos gan pedagogus, gan arī audzēknes. Šobrīd sanāk tā, ka audzēknes ir sasniedzis izcilu rezultātu, bet mēs apbalvojam tikai skolotāju. Nu, tā ir kā skolotāju motivēšanas sistēma. Lai gan pamatā, ņemot vērā olimpiādes un zinātnes pētniecisko darbu rezultātus, mēs apbalvojam arī pašus audzēknes. Tātad nu, mēs arī tā kā nedaudz nonākam pretrunās pašu sevi.
Jā, tāpēc tas ir darbs, kas ir jāizdara. Šinī gadījumā jau tas nav šis mūsu piedāvājums šobrīd. Īstenībā, ja mēs tā paskatāmies šobrīd, mēs runājam un mētājam varbūt dažādas jautājumas un pārmetums par to, ko mēs neesam vēl pat to nolikumu un tos kritērijus runājuši, kurus mēs šobrīd jau sakam, zin, kas ir tie nedarbosies, tie darbosies. Šobrīd mums ir jāsaprot tās lietas, kuras tad, ko mēs vispār apbalvojam un par ko. Un tad mēs varam saprast, vai tas iekļaujās nolikumā kopējā vai nē. Jo ja tas ir, kā kaut vai arī Oļegs minēja, vai kā es iepriekš minēju, par kaut kādiem metodiskajām lietām, aktīvām metodiskām lietām un tā tālāk, tad šis nolikums, kurš šobrīd ir spēkā, ir konkurss par izciliem sasniegumiem. Ja tas ir konkurss, tad mums tajā metodiskajā procesā ir jāveic tiešām liela veida, nu, kaut kāda veida izvērtējums. Un katrā gadījumā šeit nav doma par atsevišķu komisiju, kas braukāt kaut kur apkārt. Tādas idejas nav pat bijušas šādā te izskatā. Iespējams, ka varētu būt tā pati komisija, kas jau šobrīd darbojās. Bet vai tas būs vienā nolikumā vai divos, kā es iepriekš teicu, ja tas organiski smuki saiet vienā, varbūt viens nolikums. Bet ja tas ir, viens ir par izciliem sasniegumiem, otrs ir jau par kaut ko citu, un viņš vairs neiet zem nosaukumu konkurss par izcilajiem sasniegumiem, olimpiādēs vai kaut kādās šādās lietās, tad droši vien, ka jābūt otram nolikumam, bet tas jau nenosaka, ka uzreiz tas ir kaut kāda cita komisija, cita braukšana vai kaut kas tam līdzīgs. Nē, nav šeit doma vispār par braukšanām apkārt.
Kāpēc es šobrīd ņemos? Tāpēc, ka esošais nolikums ir ļoti pārskatāms, ir viegli strādāt komisijai, mums ir skaidri definēts kritēriji, pēc kuriem notiek vērtēšana. To visu var pārbaudīt, un tas viss ir pierādāms. Ir ļoti viegli tiešām sadalīt šos apbalvojumus, un tieši tāpēc, ka tā ir izmērāma informācija. Ja mēs paredzam kaut kādas abstraktas vērtējušanas metodes, vai, piemēram, Solovjau kungs minēja, ka skola pati izvirza izcilākos pedagogus, es šajā brīdī esmu pret to, Jo mēs zinām, ka valstiskā līmenī tomēr tiek runāts arī par skolu vadības subjektivitāti, izvērtējot arī pedagogu atalgojumu. Tāpēc tas arī būtu, nesmaidiet, Solovjev kungs, tā tas ir. Tiešām, nu, tieši tāpēc ir tomēr kaut kāda subjektivitāte arī skolotāju vērtējumā. Un, lai izslēgtu to un sakmētu, lai šie kritēriji tiešām būtu izmērām, pierādām, un tur nenotiks kaut kāda pielabināšanās vai pielīšana, nu, tad līdz ar to mums ir jāveido šis nolikums tāds, kā tas ir šobrīd, lai tie kritēriji ir maksimāli viegli izmērām. Un par finansējumu es gribēju piebilst, ka šajā gadā finansējums pietika tikai tāpēc, ka liela daļa no sporta sacensībām tiešām nenotika, bet labā ziņa ir tā, ka katru gadu finansējums pietrūkst. Kāpēc labā ziņa? Tāpēc, ka tas nozīmē, ka skolēni un pedagogi savā izaugsmē tikai aug, un mēs katru gadu, kamēr es esmu domas deputāts, katru gadu esam lēmuši par papildus finansējumu piešķiršanu pavasarī, kas nozīmē, ka skolēni un pedagogu līmenis tikai aug. Un tas ir tikai apsveicami, un līdz ar to mums ir jādomā par pamatu finansējumu palielināšanu jau. Šajā gadā tas bija Covid ietekmē, bet mēs nevaram ņemt par piemēru šo gadu, lai plānot nākošā gada finansējumu konkursam. Protams, mēs nezinām, kāda būs situācija valstī un pasaulē vispār, bet tas, ka līmenis tikai aug, tas ir tikai apsveicams. Bet es esmu pret jebkādu subjektīvu iemeslu iekļaušanu vērtēšanā.
Paldies, es gribu dažu punktiņu salīt, un pēc tam Uldis, un pēc tam Oļieks. Oļieks, es pirms biju, jā, un pēc tam Uldis. Ilva, mēs šeit tā diskutējāmies, runājām par to ceļu, ko mēs esam izvirzījuši un par kur mēs virzāmies, un mēs vienkārši pateicām, ka darbs pie tā notiek. Un kā jau šeit Uldis arī minēja, ne puse no tiem argumentiem, ko varbūt izskanēja no jūsu puses, tas nav bijis mērķis vai tas vispār nav ticis apspriests. Un mēs ar lielāko prieku arī sagaidīsim arī jūsu komisijas priešlikums, un kurs ir apspriešanā pēc tam vai virzīšanā tālāk. Šeit es neredzu, un jebkurš viedoklis, kas arī šeit arī izskanējis, tas tiks, tas ir sadzirdēts, tas ir ierakstīts, tas ir nofiksēts, un par to būs diskusija, bet kā es minēju, es gribētu, lai tenī janvārī tas lēmuma projekts ir gatavs, un viņam janvārī arī mēs izskatot budžetu, būtu tam paredzēts arī finansējums. Un runāju par subjektivitāti, nevienmēr subjektivitāte ir tas sliktākais jautājums, kā mēs veidojam subjektivitāti no savas dzīves pieredzes, no zināšanām, no amatijā, un brīžiem tā subjektivitāte ir tieši labi, kad viņa ir, nevis, ka viņas nav. Lūdzu, Solovjev kungs un pēc tam Katlap kungs.
Jā, kolēģi, nelaušam šķēpus, bet šobrīd, nu, ja mēs paskatāmies konkrēti nu, par to manu piedāvājumu, ja mēs skatāmies uz to metodisko darbu, nu, principā, Ilva, tur ir viss pierādams. Šobrīd, nu, ja mēs runājam par kursiem, ja, tad skolotāji izstrādā kursu programmu. Kursa programma tiek apstiprināta izglītības pārvaldē, pēc tam tiek novadīti kursi gan Talsu otrā vidusskolā, gan kolēģi vada kolēģiem, citu skolu kolēģiem, un tas viss ļoti pārredzams un skaidri redzams. Ja mēs runājam par aktivitātēm starptautiskā mērogā, viss ir redzams un viss ir pierādams, principā redzot arī projekta paredzēto gala rezultātu un šobrīd arī izstrādātie materiāli par to arī liecina. Un principā skolotājs var arī, ja jūs neuzticaties mums kā iestādēm un jūs domājat par kaut kādā veidā, kad mēs esam interesēti kādu skolotāju virzīt vai nē, nu šobrīd iekšēji var skolā organizēt komisiju, kurā es neiesaistos un kur vērtē mana komanda, cilvēki, kas ikdienā strādā ar kolēģiem un principā šeit šajā gadījumā to arī var darīt. Bet es gribētu teikt, ka tomēr ir izmērami arī šādas aktivitātes un šeit mēs arī varam pateikt paldies skolotājiem. Ja mēs runājam par eksāmeniem, nu šeit es gribētu piekrist Uldim, kad ir mācību priekšmeti, kur man eksāmenu kārto vienkārši divi skolēni, ir mācība priekšmeti kā latviešu valoda, matemātika, vēsture, kur man kārto visa klase. Un ja mēs paskatāmies uz to vērtējumu, galu vērtējumu, tad varbūt jāpaskatās, kāds vidusskolnieks vispār nonāk konkrēti vidusskolā un kāda dinamika ir konkrētam bērnam. Un ja mēs paskatāmies un mēs šobrīd runājam par kaut kādiem sausiem skaitļiem, tad gala rezultātu varbūt arī dažbrīd izsaka arī dinamika šim bērnam. Un šis bērns, kas varbūt konkrētā laika posmā, kā 10. Klasē, ir ar rezultātu, piemēram, 6, un vidusskolu viņš pabeidza ar kādu līmeni konkrētu, kas ir augstāks, nu tā dinamika ir vērā ņemama, un tas ir skolotāja ieguldījums konkrētā jaunietī. Un šeit mēs varam diskutēt, un protams, te ir izmērami gala rezultāti, bet būs mācība priekšmeti, kur būs 3-4 skolēni, kas kārto šo eksāmu, bet ir tie obligātie mācība priekšmeti, kur kārto visi. Un tad mēs varam nu, tā kā strupceļā nonākt. Nu, mans priekšlikums tomēr ir uzticēties iestādēm, un iestādes būs tās, kas izvirzīs. Un nemeklējam kaut kādas iemesls neuzticēties mums kā kolēģiem. Mēs iekšēji arī varam organizēt komandu, kas vērtē, un es varu arī atkāpties malā, un to visu var mierīgi organizēt šobrīd arī, ja mēs runājam arī par šīm piemaksām, kas sekos skolotājiem. Ne jau es kā iestādes vadītājs sēž un vērtē, to man ir komisija, kas to dara, un kas apliecina, un no kuriem es arī prasu rezultātu. Nu tā. Bet nelaužam šķēpus. Es domāju, šobrīd mums ir jāsagaida konkrēti priekšlikumi no izglītības pārvaldes, un tad mēs varēsim jau ķidāt, skatīties un runāt par šo jautājumu.
Paldies, Oļeg. Es došu vārdu Demitera kungam, tad būs deputāti izteikuši savus viedokļus, un tad lūdzu dokumentēt, un tad mēs arī šo informatīvās daļas jautājumu arī beigsim. Lūdzu, Demitera kungs.
Jā, man jāpiekrīt, ka diskusija aizgāja mazliet neauglīgā gultnē, bet galu galā varbūt kāds pienesums būs arī tam, jo Ulds Katlaps mūsu diskusiju dzirdēja, nu tad arī sadzirdēja bažas, bet laikam jau jādara tā, ka vispirms sagaidīsim no izglītības pārvaldes to piedāvājumu, kas šai nolikumā tiks uzlikts, kas šai redakcijā būs redzams. Nu, un to šķēp sākam laust tad, kad mēs redzam jau reāli materiālu, ar ko strādāt. Bet es domāju, diskusija nebija lieka, jo Uldim šajā gadījumā tad ir skaidrs mūsu bažas, un cerēsim, ka nonāksim tiešām pie sakarīgai nolikuma. Paldies!
Šī diskusija noteikti nebija lieka, es tam pilnīgi piekrītu, un tad Uldi galavārds tev par
jautājumu. Jā, es vēlējos teikt par tiem izmērāmiem un neizmērāmām lietām, ka tās tīri izmērāmās lietas tāds, kāds mums ir šobrīdējā nolikumā par šo konkursu par izcilājiem sasniegumiem, jā, tie ir tie centralizēti eksāmeni, kurus var iekļaut iekšā, bet mums tā vēlme šinī gadījumā paplašinot šo piedāvājumu ir ne tikai šinī gadījumā, kas nāk iekšā šie centralizēti eksāmeni un vidusskolas pedagogi, bet iekļaut iespējams arī pirmsskolas pedagogus, Un līdz ar to tas nav tāds, nu, tik izmērāms process, nu, tieši tādā veidā, kā varbūt dažādos konkursos, kur ir iegūta pirmā vieta vai kaut kas tam līdzīgs. Un šeit ir doma iekļaut arī tos pedagogus, kuriem varbūt kaut kādu iemeslu dēļ nav bijusi pat tā iespēja tikt, nu, kaut vai sākumskolas pedagogiem arī valsts olimpiādes nenotiek. Viņiem nenotiek centralizēti eksāmeni, un viņš šobrīd ir vispār ārpus. Un tad ir, šeit ir tas jautājums paplašinot par to, kā iekļaut un motivēt arī viņus. Un tāpēc es saku, ja viņš ies dabīgi kopā, tad liekam vienā, ja nē, tad liekam dažādus tos nolikumus. Bet galvenais ir tas mērķis, ko mēs gribam sasniegt un ko mēs gribam nu, iekļaut šajā te motivācijā. Un, protams, šodienas sanāksmē, kas būs, tā doma jau ir, ka mēs arī tur diskutējam, izrunājam, varbūt tās lietas vai liekam centralizēto eksāmeni iekšā vai neliekam. Un arī šī te komisija, kas šodien sanāk kopā, viņa tāpat var sanākt kopā vēl pēc nedēļas, divām, un mēs nonāk līdz risinājumam. Tāda ir tā pamata doma, jo šodien nav gala rezultāts šeit, tāpēc tas ir informatīvs jautājums.
Paldies, tad arī visu labi, Ilva, vēl kaut ko.
Noslēgumā, tieši tāpēc es gribu papildināt, lai arī komisijai ir skaidrs, vai iekļaujam centralizētos eksāmenus, vai neiekļaujam, lai komiteja izsaka savu viedokli. Iekļaujam, neiekļaujam, varbūt nobalsojam, kurš atbalsta centralizēto eksāmenu iekļaušanu vērtēšanā.
Es balsošanu noteikti šobrīd nenotiks. Komisija izsaka savus priekšlikumus un pēc tam vērtēs.
Nē, bet arī komisijai ir jāliek priekšā konkrēta informācija. Kāda ir X komitejas nostāja? Nu, tad esam korekti savā viedoklī. Jā, mēs varam paust viedokli, vai mēs atbalstam centralizēto eksāmenu vērtēt? Tā
komisija paust savu viedokli. Tas arī tā ir atbilde. Jā, komisija izvērtē un pauš savu viedokli. Tas ir tāpat.
Nē, bet šobrīd kāda ir izglītības, kultūras un sporta komitejas nostāja? Demeter kungs pagājušajā reizē izteica priekšlikumu, lai ir skaidrs, ko šodien komisijai vērtēt. Kāda ir komitejas nostāja šobrīd? Vērtēt komiteja. Centralizētos eksāmenus, es saklausīju no Solovjev kungu metodisko darbu.
Komitejas nostāja būs tenī brīdī, kad būs sagatavots nolikums.
Nē, mums nav jāliek priekšā lēmuma projekta šķidāšanai, ja no X komitejas ir nācis konkrēts ierosinājums, tad kas ir tie punkti, ko X komiteja arī grib šajā nolikumā redzēt? Mēs te vienkārši tērējam laiku, kāpēc mums neizmanto to, ka šobrīd ir izglītības kultūras un sporta komiteja, tad komitejas priekšlikums ir kāds? Ko iekļaut šajā nolikumā? Tad viens ir atbalsts centralizētie eksāmeni, viens es sadzirdēju metodiskais darbs, tā ir apmaiņa šiet darbs, kas vēl, vai ir vēl kaut kas, ko komisija vēlas iekļaut un redzēt nolikumā, vai ir kāda cita motivācijas sistēma, ko mēs varam šajā brīdī pielietot, lai ir skaidrs arī rezultāts no šīs komitejas, nevis vienkārši atnācām un papļāpājām.
Lūdzu, Katlaps arī skaidri nodefinēja, kāds ir mērķis un ko arī šeit arī deputāti pauda bez jūsu diviem uzskaitītajiem kritērijiem, viens, ko šie ir iekļauts nolikumā. Tad tas mērķis ir atrast un pielāgot kritērijas izmērams, un tie varbūt, es nerolies, tie arī varbūt subjektīvi, lai mēs motivētu ne tikai vidusskolas olimpieši, bet arī pamatskolas un pirmskolas izglītības pedagogus. Un šie motivācijas veidi vai dēļ kā viņi var būt dažādi. Viņi pašlaik notiek diskusiju veidā, un es vēlreiz atgādinu, novembrī, jūs kā komisijas vadītājā. Nāciet ar saviem priešlikumiem, tāpat kā šajā brīdī, jebkuram deputāts izteica savu priešlikumu vai savu viedokli attiecībā uz veidojumu nolikumu. Šīs visas idejas, kas arī izskanēja šeit komitejā, viņas tiek ierakstītas, viņas tiek piefiksētas, viņas tiek uzklausītas un tiks izdiskutēts, un tas gatavais produkts būs lēmuma projekta veidā un nolikuma veidā janvāra X komitejā. Punkts. Kalniņa kungs gribēja vēl kaut ko, un Demeter kungs.
Nē, man ienāca prātā, ka skolēnu balsojums taču arī varētu būt.
Arī.
Jo bieži vien, tā kā
skolotājs ir... Skaidrs kritērijas, ka skolnieki nobalsoja. Arī, tieši tā, un tāpēc saka, tie modeļi ir dažādi, mēs esam skatījušies dažādās pašvaldībās. Un tādēļ, ja būtu par gatavo veidu, un tagad šeit tik izskanēt, mēs varēsim diskusēt, kad būs, un īstenībā, kāpēc neskolotāji arī skolnieku balsojums. Lūdzu, Demeter.
Jā, man pēdējā piebilde šī jautājuma sakarā, un īstenībā lūgums Uldim Katlepam. Ja jau mēs gal galā tomēr aizgājām detaļās un kādi varētu būt priešlikumi no mūsu komitejas nu, šī nolikuma izstrādē, tad Uldi, man ir lūgums, varbūt ir iespējams, nu iespējams, kā mēs zinām, šeit dzīvē ir gandrīz viss, tad varbūt ir iespējams iekļaut nolikumā arī klašu audzinātāju darba novērtējumu, jo mēs saprotam, ka no mikroklimata, no vides klasē ir ļoti būtiski atkarīga izglītības kvalitāte, un šeit nenovērtējams ieguldījums ir labai klases audzinātājai, vai viņš šo darbu veic tikai vai audzinātājam, vai viņš šo darbu veic tikai formāli, vai patiešām ieguldi sevi šajā darbā, jo tur jau arī stundu izteiksmē neko nevar saskaitīt, tas ir vienkārši attieksmes jautājums. Varbūt, Ulda, tev ir idejas, konsultējoties ar kolēģiem, kā mēs varam arī šim aspektam pieskarties. Paldies.
Labi, paldies, cienījumie deputāti izteiktajiem viedokļiem. Paldies, Uldim, par informatīvās daļas jautājumu un plašo diskusiju. Ir pie kāds materiāls, pie kā citīgi strādāt. Līdz ar to mēs esam izskatījuši informatīvās daļas jautājumus. Šodien brīdī es pasludinu 5 minūšu pārtraukumu pirms slēgtās lemjošās daļas. Mēs esam pieslēgušies vairāk kā 27. Aicinu tos, kuriem nebūs slēgtās daļas jautājumus, atslēgties šajā brīdī no Zoom, bet tiem visi deputāti un tie, kur ir iesaistīti minētā jautājuma izskatīšanā, mēs turpināsim komitejas sēdi pēc 5 minūtēm. Līdz ar to mēs esam fiksu komitejas sēdi noslēguši. Paldies deputātiem par darbu un tiekamies jau nākamajās komitejās un tad jau domas sēdē. Paldies un lai mierīgi 3. adventu.